Αδερφοί σας, χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σήμερα μαζευτήκαμε για να βρεθούμε στη χαρά του Κυρίου μας. Γιατί λέω στη χαρά του Κυρίου μας και όχι στη δική μας τη χαρά? Γιατί είναι χαρά για τον Κύριο ένας άνθρωπος αφεαυτού να θελήσει να εργαστεί για τον Κύριο. Ναι, ο Κύριος καλεί πολύ κόσμο. Αλλά πολλοί δεν δέχονται, αδερφοί, θεωρούν βάρος το να εργαστούν για τον Κύριο. Αυτό το οποίο γίνεται σήμερα είναι μία αφιέρωση. Εμείς θα αφιερώσουμε κάποια αδέρφια μας, τα οποία ήδη εργαζόντουσαν σε αυτή την εκκλησία και θα συνεχίσουν να εργάζονται από μία πιο ανεβασμένη θέση. Παρεπιπτόντως, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους, η δική μας η κατάσταση στην εκκλησία και όπως ο Κύριος μας το έχει θεσπίσει, είναι υπηρεσίας τα αξιώματα τα οποία λαμβάνουμε, αδερφοί αγαπητοί. Η πρώτη υπηρεσία είναι του διακόνου, που είναι για τα εύκολα πράγματα. Είναι αυτός που πηγαίνει διά της σκόνεως. Γι' αυτό λέγεται διάκονος. Δηλαδή αυτός ο οποίος φροντίζει για την καθαριότητα της εκκλησίας και για τα υλικά πράγματα. Να σερβίρει αν θα χρειαστεί, να φέρει τα νερά στον άμπονα, να κάνει τέτοια πράγματα δηλαδή πιο χαμηλωμένα. Διά της σκόνεως. Πιο βαριά μεν, αλλά πιο ελαφριά τα πνευματικά. Μετά πηγαίνουμε στους πρεσβυτέρους. Είναι ακόμη πιο χαμηλά κανονικά. Είναι περισσότερο εργάτες από τους διακόνους, αδερφοί αγαπητοί. Αυτοί οι πρεσβύτεροι, εκτός από την υπευθυνότητα που έχουν για μέσα στην εκκλησία, πρέπει να βλέπουν, να φροντίζουν, να έχουν συνέχεια τα μάτια τους ανοιχτά, να φροντίζουν για τις ψυχές, και γι' αυτό χρειάζονται, αδερφοί, να έχουν πάντοτε τον Κύριο από πάνω τους να τους δίνει την κατεύθυνση. Εάν δεν το κάνουν αυτό το πράγμα και προσπαθούν μόνοι τους, ματέως θα κοπιάζουν. Δυστυχώς το έχουμε δει στη ζωή μας και στις εκκλησίες μας αυτό το πράγμα πολλάκις και πολυτρόπως, αδερφοί αγαπητοί, και δεν είναι από τα καλύτερα πράγματα. Χαρά λοιπόν έχει ο Κύριος, γιατί αυτοί οι τρεις αδερφοί αποφασίσανε να βάλουν το κεφάλι τους στην υπηρεσία του Κυρίου μας. Και δεν είναι μόνοι τους, αδερφοί αγαπητοί. Είναι όλη η οικογένειά τους μαζί. Θυμάμαι κι εγώ όταν πρώτο έγινα διάκονος, πριν από περίπου 20 χρόνια, δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Τώρα τι θα κάνουμε? Είμαστε διάκονοι. Μάλιστα, τι θα κάνουμε? Και ρωτήσαμε κάποιον παλαιότερο αδερφό. Ξέρετε τι μας είπε? Δεν είσαι μόνος σου, μου λέει, πλέον, αδερφέ. Και απευθυνόμενος και στη σύζυγό μου, είπε, τώρα και οι δυο σας θα πρέπει να εργαστείτε για τον Κύριο, να φροντίσετε τα πράγματα τα οποία θα σας δοθούν σαν υπευθυνότητα, να τα φέρετε εις πέρας με τη χάρη του Κυρίου όσο καλύτερα γίνεται. Αυτά, αδερφοί, θα σας αφιερώσω μόνο ένα εδάφιο από την δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή, είναι στη σελίδα 1054. Το λέω περισσότερο για τους αδερφούς οι οποίοι καλέστηκαν και πήρανε την απόφαση να ακολουθήσουν και να γίνουν εργάτες του Κυρίου, να εργαστούν για τον Κύριο. Λέει λοιπόν ο Παύλος στον Τιμόθεο: «Συ λοιπόν τέκνο μου, ενδυναμού δια της χάριτος της εν Χριστώ Ιησού, και όσα ήκουσες παρέ μου δια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράδοσης πιστούς ανθρώπους, ήτινες θέλους είστε ικανοί και άλλους να διδάξωσε». Αδερφοί, το πρώτο πράγμα που ο Κύριος θέλει από τον δούλο του είναι να είναι διδακτικός. Πρώτα απ' όλα με τη ζωή του και αν χρειαστεί και με το λόγο του. Ο Κύριος θα μας ελεήσει. Αμήν.
Μεγάλη χαρά σήμερα. Η πρόοδος μιας τοπικής εκκλησίας σημαίνει και πρόοδος της πανελλήνιας εκκλησίας και περαιτέρω της παγκόσμιας εκκλησίας Πεντηκοστής. Και σε πείσμα του καιρού και αυτών που μένουν εναντίον της εκκλησίας, εμείς έχουμε να δείξουμε πρόοδο, αδελφοί. Και μέσα στην πρόοδο είναι και τα πνευματικά και η αριθμητική αύξηση, και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Δεν είναι τυχαίο αυτό που συμβαίνει σήμερα. Οι αδελφοί έχουν δοκιμαστεί, ψηφίστηκαν, εκλέχτηκαν, δοκιμάστηκαν και θα μπουν τώρα σε ένα καινούριο αγώνα. Πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό και πολύ ωφέλιμο και για την ψυχή τους και για τις οικογένειές τους, αλλά και για τους ίδιους. Γιατί ο αγώνας που θα κάνει ο διάκονος και ο αγώνας που θα κάνει και ο πρεσβύτερος έχει αντίκτυπο στον εαυτό του, στην οικογένεια και στην εκκλησία. Γιατί όλοι θέλουμε να βλέπουμε το τι θα κάνει στην εκκλησία. Αλλά πρώτα απ' όλα ξεκινάει με τον εαυτό του, την οικογένειά του και στο τέλος στην εκκλησία. Τώρα διαβάσω λίγα εδάφια, θα είμαι σύντομος. Στην 978 σελίδα της Πράξης των Αποστόλων, 15 κεφάλαιο, διαβάσω το 36 μέχρι το 41 εδάφιο. Μετά δε την άση ημέρας, είπεν ο Παύλος προς τον Βαρνάβαν, ας επιστρέψομεν τώρα και ας επισκεφθόμεν τους αδελφούς ημών κατά πάσαν πόλην, ενές εκηρύξαμεν το λόγο του Κυρίου πως έχουσι. Και ο μεν Βαρνάβας εστοχάστη να συμπαραλάβει τον Ιωάννη το λεγόμενο Μάρκον, ο Παύλος όμως έκρινε άξιον τον αποχωριστέντα από αυτόν από της Παμφυλίας και μη συνακολουθήσαντα αυτούς εις το έργο, τούτον να μη συμπαραλάβουσι. Συνέβη λοιπόν ερθισμός, ώστε απεχωρίστησαν απαλλήλων, και ο μεν Βαρνάβας παραλαβών των Μάρκων εξέπλευσεν εις Κύπρον, ο δε Παύλος εκλέξας τον Σίλαν, εξήλθε παραδοθείς υπό των αδελφών εις την χάρη του Θεού, και διήρχεται τη Συρία και Κιλικίαν επιστηρίζοντας εκκλησίας. Όταν ήμουν μικρός, 7 χρονών περίπου, μπήκα στην εκκλησία, η εικόνα των πρεσβυτέρων που έχω μέσα στο μυαλό μου, αδελφοί, και θέλω λίγο να την αντιδιαστήλω με τη σημερινή εικόνα που μπορεί νέοι των 7 χρονών ή των 12 να έχουν στο μυαλό τους, ήταν εικόνα ανθρώπων που εμπνέανε το σεβασμό, εμπνέανε την εμπιστοσύνη, άνθρωποι που δείχνανε αγάπη, που είχαν διάθεση και σπλάχνα να μας μεγαλώσουν, είτε μέσα από τα κηρύγματα στο Κυριακό σχολείο και τις ιστορίες παλιάς και της Καινής Διαθήκης, είτε στην εκκλησία από τα κηρύγματα που έκαναν. Και θα σας πω μία φορά τι έπαθα για να καταλάβετε τι εννοώ. Πήγαινα πρώτη ηλικίου. Είχα αρχίσει να μεγαλώνω, ήμουνα στην εφηβεία μου, στεναχωριόμουν αν δεν πήγαινα καθημερινά στην εκκλησία, διάβαζα πολύ, πήγαινα φροντιστήριο στα αγγλικά. Εάν μία φορά δεν πήγαινα και τύχαινε ο πρεσβύτερος αυτός, ο ένας από όλους, να επισκεφθεί τον θείο μου που ήταν συμπρεσβύτερος στο διπλανό σπίτι και άκουγα τη φωνή του, κρυβόμουνα. Γιατί έλεγα, δεν θέλω να μου πει γιατί δεν ήρθε στην εκκλησία. Τέτοιο φόβο είχα μέσα μου. Κατ' επέκταση είχα φόβο για το Θεό, αδελφοί. Αυτοί οι άνθρωποι που με μεγάλωσαν με έμαθαν να είμαι σωστός, τυπικός, χωρίς να μου πούνε ποτέ ότι κοίταξε, θα πας στην κόλαση εάν δεν ακολουθήσεις την πορεία του Ευαγγελίου, αλλά με αγάπη. Και η σχέση που είχαμε ήταν γεμάτη σεβασμό. Σήμερα, αδελφοί, θα ήθελα να βλέπω το ίδιο. Θα ήθελα τα παιδιά να βλέπω να σέβονται τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Θα ήθελα οι πρεσβύτεροι να εμπνέουν το σεβασμό στα νέα παιδιά. Και οι διάκονοι το ίδιο. Και οι πρεσβύτεροι και οι συμπρεσβύτεροι να γίνονται τύποι του ποιμνίου. Για να μπορώ εγώ σαν παιδί που ήμουν τότε, τώρα δεν είμαι, μακάρι να ήμουν, να μπορώ να μιμούμε τους ανθρώπους και να λέω θέλω να μοιάσω σε αυτούς. Συγχωρέστε με, σαν παιδί ποτέ δεν έπαιξα σφαλιάρες με τους πρεσβύτερους της Εκκλησίας. Δεν τους θεωρούσα φιλαράκια. Δεν τους θεωρούσα του χεριού μου. Αλλά ήξερα ότι αν έχω έναν λόγο σοβαρό, ένα πρόβλημα μεγάλο, θα απευθυνθώ σε αυτούς. Με εχεμήθεια θα το κρατήσουνε. Ούτε η μητέρα μου θα το μάθαινε. Και με την προσευχή τους και μέσα από το Λόγο του Θεού θα με βοηθούσαν να στηριχθώ και να προχωρήσω στα πνευματικά μου βήματα. Και αυτή είναι η ωραία σχέση. Λέμε, θέλουμε να είμαστε φίλοι με όλους. Καμιά φορά, αδελφοί, αυτό ενέχει κινδύνους. Θα σας πω και κάτι άλλο. Μέσα στις σχέσεις αυτές, πολλές φορές είδα, και όταν έγινα πρεσβύτερος, είδα πρεσβυτέρους, αλλά και ποιμένες αργότερα, να διαφωνούν μεταξύ τους. Να μην συμφωνούνε. Εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας, δύο δεμένοι εργάτες, πολύ αγαπημένοι και δεμένοι εργάτες. Αλλά στο επόμενο βήμα τους, ο Βαρνάβας είχε μια διαφορετική γνώμη. Ο Βαρνάβας ήθελε να πάρει μαζί του τον Μάρκο, τον Ιωάννη, και ο Παύλος δεν συμφώνησε, γιατί δεν τους ακολούθησε όταν φύγανε από την Παμφυλία. Και συνέβη λοιπόν ερεθισμός. Τέτοιους ερεθισμούς μεταξύ εργατών βλέπω. Αλλά ποτέ δεν είδα ρίζες πικρίας, αδελφοί. Διαφωνίες οι οποίες δεν θα καταλήγανε σε καυγά, Διαφωνίες οι οποίες δεν θα φέρανε τους εργάτες μεταξύ τους σε πρόβλημα, ούτε τις οικογένειές τους σε εντάσεις, ούτε τα πίμνια σε εντάσεις, αλλά ο καθένας από την πλευρά του θα έκανε το έργο θα προόδευε, και ο Παύλος και ο Σίλας και ο Βαρνάβας θα κάνανε αυτό που ο Θεός έβαζε στην καρδιά τους, ο καθένας από τη δική του πλευρά, χωρίς να εμποδίζει, χωρίς να περιορίζει τον άλλον και χωρίς ρίζες πικρίας. Το ξαναλέω, αδελφοί. Είναι ωραίο μες στο πρεσβυτέριο να υπάρχει ομόνοια, να υπάρχει ομοψυχία και ομοφωνία, όπως είναι καλό το ίδιο να συμβαίνει και στην Εκκλησία. Θέλω πάντες να είστε ομόψυχοι και να λέτε το αυτό. Και εμείς στο πρεσβυτέριο και μαζί και με τους εργάτες που μαζευόμαστε μια φορά το μήνα, αδελφοί, λέμε και προσπαθούμε και προσευχόμαστε και ενιστεύουμε να είμαστε ομόφωνοι. Εάν δεν είμαστε ομόφωνοι, δεν προχωράμε. Πώς να προχωρήσουμε? Όταν είμαστε ομόφωνοι, έρχεται η ευλογία του Θεού. Γιατί είμαστε μία εκκλησία. Το ψυχικό είναι μία εκκλησία, η Αγία Παρασκευή είναι μία εκκλησία και οφείλουν οι εργάτες, οι πρεσβύτεροι, οι διάκονοι να συμφωνούν στα του έργου του Θεού. Και αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στο πίμνιο, αδελφοί. Αμέσως ο λαός αντιλαμβάνεται την ενότητα που υπάρχει μεταξύ των αδελφών. Και δεν νομίζουμε ότι δεν καταλαβαίνετε, και δεν νομίζουμε ότι μπορούμε να σας κρυφτούμε, και δεν νομίζουμε ότι δεν θα καταλάβετε τίποτα. Είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι τα μάτια σας και τα αυτιά σας είναι εντωμένα και οφείλετε να τα έχετε εντωμένα, και οφείλουμε να αποδεικνύουμε ότι μέσα μας κατοικεί το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί. Και έτσι συνεχίζουμε. Και οι εργάτες και οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι και οι γυναίκες μας αγαπημένες, και αυτές το ζυγό, και αυτές να προχωρήσουν. Δεν γίνεται, είμαι σίγουρος, το εφός σίγουρα ο Στέργιος ρώτησε και τις γυναίκες, θέλετε οι άνδρες να αναλάβουν ευθύνες? Τώρα κάνω μια υπόθεση, εμείς έτσι κάνουμε. Θέλετε οι άνδρες να αναλάβουν ευθύνες? Δεν θέλω, αδελφέ, ευθύνες. Δεν μπορείς να αναλάβεις, αδελφέ μου, γιατί δεν μπορεί να ανοίξει το σπίτι σύζυγος. Δεν έχει τόσο μεγάλη καρδιά, δεν θέλει, ακόμα δεν θέλει. Να προσευχόμαστε να την αλλάξει ο Θεός. Και όλα γίνονται. Και είναι ωραίο όσοι προχωράνε μαζί να συνεισφέρουν ο καθένας το δικό του ταπεραμέντο, την δική του ιδιοσυγκρασία, αλλά πάντα και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, αδελφοί. Αμήν.
Δόξα τον Κύριο, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την αγάπη του και τη χάρη του και το ελαιός του. Ο Κύριος να ευλογήσει τα αδέλφια μας και να ευλογήσει και εδώ την Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Δόξα στον Θεό. Βέβαια, με τον Φιλίμωνα, τον Ντόγια, με συνδέουν πάρα πολλά πράγματα. Δόξα στον Θεό. Και με την Αλεξάνδρα, αλλά με τον Φιλίμωνα ακόμα περισσότερα. Δόξα στον Κύριο, καθώς όταν ήμασταν και οι δύο νέοι, 18άριδες, και αποτελούσαμε τότε τους νέους εκκλησίας της Αθήνας, τρέχαμε μαζί στο έργο του Θεού, στις πλατείες, με τον αυτό τον κονδύλι κάθε Σαββάτο τρέχαμε σε όλες τις πλατείες της Ελλάδος, που πηγαίναμε τη χάρη του Κυρίου και ομολογούσαμε τον Κύριο. Και έχω ωραίες, πολύ ωραίες εμπειρίες με τον αυτό μου τον Φιλίμωνα, που ξέρω ότι είναι αξιόλογος άνθρωπος, γιατί μεγαλώσαμε μετά, για να το πω, αξιόλογο παιδί, δόξα στον Θεό. Και είναι και ωραίος οικογενειάρχης και αγαπάει πραγματικά τον Κύριο, και είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Για τους άλλους αδελφούς ο Κύριος να σε ευλογήσει, τους γνωρίζω λιγότερο σε προσωπικό επίπεδο, δόξα τον Κύριο. Έχω μια εμπειρία, βέβαια αν προλάβω θα την πω, με τον αδελφό μου τον Φιλίμωνα, που έγινε μια πολύ φοβερή ενέργεια από τον Κύριο. Αλλά πριν πω αυτή την ενέργεια, θέλω να σας πω, θα διαβάσω λίγα λόγια και θα σας πω ένα ενύπνιο που πιστεύω ότι έχει σχέση με αυτή την υπόθεση. Λέει ο Λόγος του Θεού στην 1057 σελίδα, στην επιστολή του Τίτου, λέει ο Παύλος τον Τίτο, «Δια τούτο σε άφηκα εν Κρήτη, για να διορθώσεις τα ελείποντα και να καταστήσεις εν πάση πόλη πρεσβυτέρους, καθώς εγώ σε διέταξα». Το θέλω να το κρατήσετε. «Όσες είναι ανέγκλητος, μίας γυναικός ανήρ, έχουν τέκνα πιστά, μη κατηγορούμενα ως άσωτα ή ανυπότακτα, διότι πρέπει ο επίσκοπος να είναι ανέγκλητος, ως οικονόμος Θεού, μη αφθάντης, μη οργύλος, μη μέτσος, μη πλήκτης, μη ασκροκερδής, αλλά φιλόξενος, φιλάγαθος, σόφρον, δίκαιος, όσιος εγκρατής. Προσκεκολλημένος στον πιστό λόγο διδασκαλίας, για να είναι δυνατός και να προτρέπει δια της υγιένους διδασκαλίας και να εξελέγχει τους αντιλέγοντας. Δόξα στον Κύριο. Το να γίνει κάποιος διάκονος στην Εκκλησία του Κυρίου ή να γίνει πρεσβύτερος ή να μπορέσει, αν ο Κύριος τον κάνει, ακόμα και επιμένα, αλλά γενικά όποιος έχει τη διάθεση να εργαστεί στο έργο του Κυρίου, από τη μία υπάρχει η εξουσία. Βλέπετε, λέει ο Παύλος, σε διέταξα. Μία εξουσία η οποία έρχεται από τον ουρανό, δοσμένη στον Απόστολο Παύλο, να έχει αυτή την εξουσία ως Απόστολος, να διατάξει ακόμα και τον Τίτο να κάνει κάποια πράγματα. Η κυβέρνηση λοιπόν της Εκκλησίας αποτελείται, όπως τη φανερώνει ο Λόγος του Θεού, από τους διακόνους οι οποίοι είναι στα υλικά αλλά και στα πνευματικά, μόνο τον Φίλιππο, τον Στέφανο, ευχαριστούμε τον Κύριο. Κατ' επέκταση είναι οι πρεσβύτεροι οι οποίοι έχουν την ευθύνη της Επισκοπής της Εκκλησίας και των ψυχών με τη χάρη του Κυρίου, και ο ποιμένας, ο οποίος έχει την ευθύνη όλης της Εκκλησίας και στην ουσία είναι και εκείνος πρεσβύτερος μαζί με τους πρεσβύτερους, αλλά έχει μία ευθύνη παραπάνω από τους επισκόπους τους υπόλοιπους. Δόξα τον Κύριο. Αυτό λοιπόν αποτελεί την Εκκλησία, αποτελεί την ιεραρχία και την κυβέρνηση της Εκκλησίας. Υπάρχει εξουσία δοσμένη από τον ουρανό, διότι δεν μπορούμε να πούμε ότι ένας ποιμένας δεν έχει εξουσία ή ένας πρεσβύτερος δεν έχει εξουσία ή ένας διάκονος δεν έχει εξουσία. Υπάρχει εξουσία η οποία είναι δοσμένη από τον ουρανό στον καθέναν ανάλογα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, ένας απλός αδελφός να πει ότι εγώ μπορώ να σηκωθώ να κάνω την κοινωνία, να δώσω το σώμα και το αίμα, εάν δεν είναι πρεσβύτερος. Δεν μπορεί να σηκωθεί κάποιος αδελφός και να πει εγώ θα πάω να λείψω με λάδι τώρα τον ασθενή. Αυτά, λέει ο λόγος του Θεού, είναι δικαιώματα και εξουσίες που μπορούν να κάνουν οι επίσκοποι της Εκκλησίας. Άρα υπάρχουν αυτές οι εξουσίες που δίνει ο Θεός να κινηθούμε. Ταυτόχρονα όμως, αδελφοί, είναι και η άλλη όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι η ευθύνη την οποία έχει ο επίσκοπος. Και εδώ θα σας πω το ενύπνιο, βέβαια στην Αγία Παρασκευή μπορεί να το έχω ξαναπεί, αλλά πραγματικά νομίζω ότι δεν είναι για την σημερινή περίπτωση, δόξα τον Κύριο, περίσταση. Μου έδειξε προς μερικών μηνών ο Κύριος, πριν μερικούς μήνες, ένα σύντομο ενύπνιο, αλλά όταν ξύπνησα ήμουν σε μεγάλη απορία για το τι σημαίνει αυτό το οποίο μου έδειξε, αλλά κατ' επέκταση με τον καιρό άρχισα να εννοώ και να καταλαβαίνω αυτό το οποίο μου έδειξε ο Κύριος. Μου έδειξε έναν θρόνο και μου έδειξε έναν βασιλιά. Μου έδειξε 4 άτομα. Μου έδειξε έναν βασιλιά, μου έδειξε έναν στρατηγό, μου έδειξε έναν υπολοχαγό και μου έδειξε και έναν λοχία. Όταν μου έδειξε λοιπόν τον βασιλιά ο Κύριος, μου δείχνει το στέμα του, μου δείχνει τη στολή του, μου δείχνει το θρόνο του. Και μου κάνει ένα zoom ο Κύριος επάνω εκεί, και ακούω μία φωνή μέσα στον ύπνο και λέει: η δύναμη και η εξουσία αυτού του βασιλιά ξέρεις που βρίσκεται. Η εξουσία και η δύναμη του, μου δείχνει, είναι το στέμα του και ο θρόνος του. Μπροστά στο βασιλιά λοιπόν όλοι καθόντουσαν σούζα. Στρατηγοί, οι άλλοι αξιωματικοί, οι υποκόμοι, όλοι όσοι, όταν ο βασιλιάς καθόταν στο θρόνο του, όλοι ήταν σούζα. Ξαφνικά μου δείχνει ο Κύριος αυτό το βασιλιά ότι βγάζει, αφού περνάει η ώρα και πηγαίνει προς το βράδυ, βγάζει το στέμα του, το αφήνει δίπλα στο κομωδίνο που ήταν δίπλα από τον θρόνο, κατεβαίνει κάτω από τον θρόνο, βγάζει τη βασιλική στολή, βάζει τις μπιτζαμούλες του και ήταν ένας παππούλης ο οποίος περπάταγε ίσα ίσα που έστεγε. Μου λέει αυτός τώρα όπως τον βλέπεις είναι ένας κοινός απλός άνθρωπος. Όλη η εξουσία και η δύναμή του ήταν στο στέμα του και στον θρόνο του. Μετά ξαφνικά μου δείχνει ένα στρατηγό. Μου δείχνει εδώ τα παράσημά του και το πηλίκιο που φοράει, το καπέλο. Μου λέει αυτός ο στρατηγός, όλη η εξουσία και η δύναμή του βρίσκεται επάνω στο καπέλο του και στα όλα τα παράσημα που έχει, με πάνω στη στολή του. Όταν θα τα βγάλει αυτά, είναι ένας κοινός άνθρωπος. Μετά με πήγε στον υπολογαγό, μου δίνει τα δύο άστρα μαζί και αυτό που φόραγε και μου λέει και αυτός έχει εξουσία. Όταν όμως βγάλει, λέει, τη στολή του, είναι ένας κοινός άνθρωπος. Και με πήγε και στο λοχεία και μου δείξε εδώ τα σιρίτια που είχε. Και αυτός, μου λέει, έχει εξουσία. Όταν θα αφαιρέσει όμως στολή του, είναι ένας κοινός άνθρωπος. Δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς τι σήμαινε. Αλλά όμως έρχεται τώρα το θέμα, αδελφοί, με τον καιρό να μου αποκαλυφθεί. Κάθε εξουσία η οποία υπάρχει μέσα στην Εκκλησία είναι από τον ουρανό δοσμένη. Άπαξ και αφαιρεθεί από τον ουρανό, είμαστε κοινοί άνθρωποι. Η εξουσία όμως η οποία δίνεται, ευχαριστούμε τον Θεό για την οποία έχει ο βασιλιάς, είναι να κυβερνήσει ένα ολόκληρο κράτος. Δεν είναι η εξουσία μόνο του να κυβερνήσει, αλλά και η ευθύνη που παίρνει για ένα ολόκληρο κράτος, για τις αποφάσεις και για την θέση την οποία κρατάει. Ο στρατηγός, παραδείγματος χάρη, ενώ όταν θα κάνει μια ταξιαρχία όλοι θα κάθονται σούζα μπροστά στον στρατηγό, ο στρατηγός εκείνος όμως, γιατί κάτω, πάνω από αυτόν κάποιος άλλος είναι ανώτερος, όπως ο βασιλιάς, είναι υπεύθυνος όχι μόνο να έχει την εξουσία να διατάζει όλους τους υπόλοιπους, αλλά φέρει και την ευθύνη των αποφάσεων σε ένα πόλεμο, το πώς θα κινηθεί ολόκληρο το στράτευμα. Αυτός φέρει την ευθύνη. Ο υπολοχαγός έχει και εκείνος λιγότερη εξουσία από τον στρατηγό, αλλά και εκείνος υπόκειται στο να εξουσιάζει κάποιους ανθρώπους, αλλά ταυτόχρονα φέρνει και την ευθύνη αυτών των ανθρώπων. Ο λοχίας είναι και αυτός ακριβώς ένας άνθρωπος που και εκείνος μια εξουσία επί λιγοτέρων ανθρώπων, αλλά έχει την ευθύνη για εκείνους τους ανθρώπους τους οποίους έχει. Και αυτό το γεύτηκα όταν στο στρατό ήμουν υποδεκανέας. Δεν είχα καμία ιδιαίτερη, δηλαδή, ιδιαίτερη θέση, αλλά ο υποδεκανέας στο στρατό είχε την ευθύνη για 10 ανθρώπους. Είχα λοιπόν μια φορά, πήρε φωτιά εκεί στα Κιούρκα και όπως πήρε φωτιά μου δώσανε 10 άνδρες και ανεβήκαμε πάνω στο βουνό. Θα έπρεπε να κάνουμε την υπηρεσία μας και να φύγουμε. Αλλά όμως μας ξεχάσανε πάνω στο βουνό. Μας ξεχάσανε 3 μέρες επάνω στη φωτιά. Η ευθύνη ήταν μεγάλη. Εγώ λοιπόν ως υποδεκανέας έδινα στους στρατιώτες εντολές το πώς θα κινηθούνε. Όμως την τρίτη μέρα, που ήταν πλέον δύσκολη μέρα γιατί είχαν τελειώσει τα τρόφιμα, είχα την ευθύνη να κατέβω εγώ από το βουνό μόνος μου, να βρω τον ανώτερό μου και να του αναφέρω αυτό που έχει συμβεί. Μόλις κατέβηκα λοιπόν, γιατί είχα την ευθύνη και των αντρών, εκείνος τάχασε γιατί είχε μεγάλη ευθύνη που ξεχαστήκανε αυτοί οι άνθρωποι επάνω στο βουνό. Και εκείνος το ανέφερε στο ανώτερό του. Ο ανώτερός του είχε πολύ μεγάλη ευθύνη για αυτό το οποίο συνέβη. Και ανέβηκε μέχρι τον ταξίαρχο η υπόθεση αυτή. Όταν λοιπόν τακτοποιήθηκε όλη η υπόθεση, άρχισε από τον ταξίαρχο μέχρι κάτω να λέει το πώς πρέπει αυτοί οι στρατιώτες που μείνανε πάνω εκεί στη φωτιά 3 μέρες και 3 νύχτες πρέπει να ανταμυφθούν με το να πάρουν μια άδεια και να τους δοθεί ένας έπαινος γι' αυτό. Άρα λοιπόν όλοι οι αδελφοί έχουν την εξουσία, έτσι, το ίδιο γίνεται και στην Εκκλησία, εξουσία από τον ουρανό, αλλά ταυτόχρονα έχουν τη μεγάλη ευθύνη. Ξέρετε, την ευθύνη της Εκκλησίας τη φέρνουν οι πρεσβύτεροι, γιατί λέει ο λόγος του Θεού ότι αυτοί θα δώσουν λόγο απέναντι στο Θεό. Και ο ποιμένας έχει την ευθύνη να δώσει λόγο απέναντι στο Θεό, αδελφοί. Έτσι, με αυτό που ήθελα να πω, κάποια άλλη φορά θα σας πω την εμπειρία μου με το Φιλήμα, δεν θέλω να πάρω χρόνο. Με αυτό ήθελα να σας πω, αδελφοί, ότι όλοι είμαστε υπεύθυνοι ενώπιον του Θεού. Μπορεί οι εξουσίες να δίνονται από τον ουρανό μέσα στην Εκκλησία, αλλά και οι ευθύνες είναι μεγάλες. Εάν κάποιος θέλει να υπηρετήσει πραγματικά τον Κύριο, πρέπει να καταλάβει ότι η Εκκλησία δεν είναι κάτι το απλό, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ υπεύθυνο, με πολύ μεγάλο βάρος, με πολύ μεγάλη ευθύνη. Μην κοιτάξουμε λοιπόν μόνο στο θέμα της εξουσίας που μπορεί να δοθεί, αλλά να κοιτάξουμε και στην ευθύνη που έχουμε να δώσουμε απέναντι στο Θεό. Ο Κύριος μας ευλογήσει. Αμήν.
Ο Κύριος να σε ευλογεί ακόμη πιο πολύ και ακόμη πιο πολύ, ώστε όλοι μαζί εκείνη την ημέρα να είμαστε έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας. Με τη χάρη του Χριστού θα ήθελα να διαβάσω από τη σελίδα 200 από το Δευτερονόπιο, δύο εδάφια, από το ΚΑΠΑ ΙΤΑ κεφάλαιο. Δευτερονόμιο, ΚΑΠΑ ΙΤΑ κεφάλαιο, δύο εδάφια, πρώτο και δεύτερο. Κι αν υπακούεις επιμελώς εις την φωνή Κυρίου του Θεού σου, για να προσέχεις να κάνεις πάσα στα εντολάς αυτού τα οποία εγώ προστάζω εσέ σήμερον, θέλει σε υψώσει Κύριος ο Θεός σου υπεράνω πάντων των εθνών της γης, και θέλουν συνελθεί επί σε πάσε ευλογία αυτή, και θέλουν σε ευρύ αν υπακούσεις εις τη φωνή Κυρίου του Θεού σου. Επιμελώς και αμελώς, δύο έννοιες, δύο λέξεις. Θα τολμούσα να χρησιμοποιήσω τη λέξη τρομακτικές. Το αποτέλεσμα του επιμελώς εργαζομένου είναι η απόλυτη ευλογία. Επικατάρατος είναι όμως ο άνθρωπος ο οποίος εργάζεται το έργο του Κυρίου αμελώς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα όταν ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, ιδιαίτερα αυτοί που αφιερώνουν τη ζωή τους στο να υπηρετούν αδελφούς παριστάνοντας το σώμα, τα σώματά τους θυσία ζώσα, αγία ενώπιον του Θεού, πόσο σοβαρό γίνεται το έργο εάν εμπεριέχει επιμέλεια ή αν υφίσταται αμέλεια. Απόλυτα ευλογημένος, επικατάρατος. Δεν είναι φοβερό, αδερφοί? Σήμερα το διάβαζα, για να πω την αλήθεια, και τρόμαξα. Θα μου πεις, δεν το έχεις ξαναδιαβάσει? Το έχω. Αλλά υπάρχουν μερικοί πνευματικοί νόμοι απαράβατοι, μοναδικοί θα έλεγα, που αποκαλύπτουν τη λογική της επιμέλειας. Παραδείγματος χάρη, ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε, και τότε και μόνο τότε και με τα πάσης βεβαιότητος τότε η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Δεν λέει ταύτα διάβαζε, μελέτα, με σκοπό να μένεις. Και το μελέτα είναι μία λέξη που εμπεριέχει έντονη επιμέλεια. Και επειδή ο άνθρωπος από μόνος του δεν μπορεί να οδηγήσει τον εαυτό του να μελετάει με αυτή την επιμέλεια το Λόγο του Θεού, απαραίτητη προϋπόθεση για να απολαμβάνει κάποιος αυτόν τον μοναδικό πνευματικό νόμο είναι αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Πριν να ανοίξει τη γραφή του, όχι να διαβάσει, να μελετήσει, να προσευχηθεί. Να προσευχηθεί να βρει χάρη από το Θεό. Να ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων να εξομολογηθεί. Και τότε ο Θεός έρχεται και ανοίγει την καρδιά του ανθρώπου και προσέχει στο Λόγο του Θεού με έναν ιδιαίτερο επιμελέστατο τρόπο. Και όχι μόνο αυτό. Και ο Θεός έρχεται και ανοίγει και τη διάνοια του ανθρώπου και καταλαβαίνει τις γραφές. Και τότε ο Λόγος του Θεού γίνεται ζών και ενεργός, καθώς είναι. Σαν Λόγος Θεού. Και ενεργείται, ενεργοποιείται. Και πλέον το Πνεύμα το Άγιο τον οδηγεί μέσα σε καταστάσεις και τρίβους δικαιοσύνης μέσα από το Λόγο του Θεού που κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να φανταστεί, αλλά ούτε και να πετύχει. Φοβερός πνευματικός νόμος, αλλά υπάρχει και ένας επόμενος. Πρόσεχε εις εαυτόν και εις την διδασκαλία, και τότε και μόνο τότε και τον εαυτό σου θα σώσεις, αλλά και τους ακούοντας που εγώ θα φέρνω σε σένα θα σώζεις. Πώς να προσέχω τον εαυτό μου? Όποιος εγκύπτει και επιμένει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας, που είναι ο λόγος του Θεού, και πράγματι στέκεται μπροστά σε αυτό τον υπέροχο καθρέφτη, όχι σώματος, αλλά σώματος, ψυχής και πνεύματος, ώστε να διορθώνει τα ελλείποντα μέσα του, όχι γύρω του, μέσα του πρώτον. Προσέχετε εις εαυτούς πρώτον και ύστερα να διορθώνει τα ελλείποντα μέσα του, να διορθώνει τα λάθη του, τότε και μόνο τότε δεν θα είναι επιλύσμων ακροατής, αλλά θα είναι εκτελεστής του Λόγου του Θεού. Αλλά και άλλος, πολύ και άλλος πνευματικός νόμος μοναδικός, που πρέπει ο άνθρωπος να ζει με προσωπική βιωματική εμπειρία. Λέει ο Λόγος του Θεού, ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον εαυτόν οικοδομεί. Και αυτό μου το δίδαξε πριν από 35 χρόνια και ευχαριστώ το Θεό γι' αυτό ο αείμνηστος αδερφός μας ο Λούις από τον Άβωνα, λέγοντάς μου, κάποια στιγμή ήρθανε δύο μαλωμένοι και ιδιαίτερως αγριεμένοι αδελφοί, έτοιμοι να αρπαχτούν, και δεν ήξερα τι να κάνω και είπα να προσευχηθούμε και γονατίσαμε και πληρωθήκαμε όλοι με Πνεύμα Άγιο. Μιλάγαμε γλώσσες γιατί δεν ξέραμε τι άλλο να πούμε αρκετή ώρα, και όταν σηκωθήκαμε αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε, γιατί ο Θεός είχε γεμίσει την καρδιά μας με αγάπη και πήγε καθένας στο έργο του. Πόσο σοβαρό είναι, αδελφοί αγαπητοί, να βρίσκουμε τους πνευματικούς νόμους αυτούς τους μοναδικούς. Και αν πάρω χρόνο άλλο ένα, θα πω που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και πολύ χαίρομαι. Κάθε άνθρωπος έχει πνεύμα. Η έμπνευση όμως του παντοδυνάμου συνετίζει αυτόν. Και ένα φοβερό ερώτημα. Υπάρχει άνθρωπος που δεν κάνει ποτέ λάθος? Και όλοι λέμε εύκολα κανείς. Ο Λόγος του Θεού όμως λέει ναι, υπάρχει άνθρωπος που δεν κάνει ποτέ λάθος. Αν μπει σε αυτόν τον ιδιαίτερο πνευματικό νόμο. Γιατί πώς παίρνει αποφάσεις ο άνθρωπος? Με την αρέσκειά του. Μ' αρέσει. Με το θέλημά του, το θέλω. Και με την γνώμη του, νομίζω. Αν όμως ο άνθρωπος πιστεύει ότι υπάρχει ο παντοδύναμος Θεός που δίνει έμπνευση και συνετίζει τους ανθρώπους, τότε πριν πάρει την οποιαδήποτε απόφαση σε μεγάλο ή μικρό ζήτημα της ζωής του, προσωπικό, οικογενειακό, εκκλησιαστικό, και δει, Κύριε Θεέ μου, εγώ δεν ξέρω. Ένα ξέρω ότι αυτό μ' αρέσει. Ένα ξέρω ότι αυτό θέλω. Και εν τέλει αυτό νομίζω. Όμως εκείνο που έχει σημασία δεν είναι τι μ' αρέσει, τι θέλω ή τι νομίζω. Εκείνο που έχει σημασία είναι τι σ' αρέσει, τι εσύ θέλεις και τι εσύ νομίζεις. Φώτισέ με, Κύριε. Ξέρετε, θα κάνει ο Θεός, αδελφοί. Δοκιμάστε το. Ο άνθρωπος αρέσκεται, θέλει και νομίζει ότι αυτό είναι το καλό. Αλλά έρχεται ο Θεός όμως, του δίνει έμπνευση και του φανερώνει αυτό εδώ πέρα που είναι τέλειο. Και δεν το είχε δει. Γιατί μόνο με έμπνευση Θεού ανοίγουν τα μάτια του ανθρώπου, ανοίγει η διάνοια του ανθρώπου και ο άνθρωπος μπορεί να πάρει πάντοτε σωστές, καλές αποφάσεις. Μία όμως προϋπόθεση όλων αυτών, γιατί κι άλλοι πολλοί πνευματικοί λόγοι υπάρχουν, να μην την επεκταθώ. Μία όμως είναι η βασική προϋπόθεση. Στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη, στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Γι' αυτό να ζητάμε αυτό που πάλι στην Εκκλησία της Αθήνας πριν 35 χρόνια, όπως τότε με τους δύο αυτούς ανθρώπους που είπα, είναι πολύ εύκολο. Αλλά εγώ δεν μπορώ, δεν είχα Πνεύμα Άγιο. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Και έτσι τότε, πριν 35 χρόνια, άκουσα κάποιον αδερφό που έλεγε να ζητάτε να σας χαρίζει ο Θεός πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, καρδιά συντετριμένου ανθρώπου, να τρέμετε στο Λόγο του Θεού, ώστε πάντοτε να απολαμβάνετε την ευαρέσκεια και την εύνοια του Θεού. Αυτό εύχομαι μέσα από την ψυχή μου για τα τρία αυτά αδέλφια μας. Για όλους, το ίδιο πολύ, ο Θεός να ανοίξει τους ουρανούς και τους καταράκτες της ευλογίας. Και η ευλογία να υπάρχει τόπο στη ζωή σας και στην οικογένειά σας. Στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.
Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Θα ήθελα να διαβάσω τρία εδάφια. Στη σελίδα 1041 από την Επιστολή προς Φιλιππησίους, στο 4ο κεφάλαιο και στο 4 εδάφιο, σελίδα 1041. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλιν θεολοϋπή χαίρετε. Η επίοικιά σας σας γίνει γνωστή εις πάντα στους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι πλησίον. Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντή πράγματι ας γνωρίζετε τα ζητήματά σας προς τον Θεόν με τευχαριστίες δια της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού η υπερέχουσα πάντα νουν θέλει διαφυλάξει τα σκαρδίες σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Και απόψε ο Κύριος θέλει να είμαστε χαρούμενοι. Το Πνεύμα το Άγιο λέει «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε». Πάλιν θεολοϋπή χαίρετε. Καλά, αδερφέ, κανόνες καλές διακοπές, με καλή τιμή, είσαι μπροστά στη θάλασσα και είναι όλα και είσαι ευχαριστημένος και είσαι χαρούμενος. Δεν μιλάμε για αυτή τη χαρά. Μιλάμε για τη χαρά που έχουμε καθώς συναντιόμαστε με τον Χριστό. Αυτή είναι μια άλλη χαρά που δεν μπορεί να σε δώσει κανείς. Δεν μπορεί να την προσφέρει κανείς και αυτή τη χαρά την έχεις είτε είσαι σε ευρυχωρία, είτε είσαι σε δυσκολία, είτε είσαι σε θλίψη, είτε όλα έχουν πάει καλά. Αυτή η χαρά προέρχεται από τη σχέση και από τη συνάντηση που έχει ο άνθρωπος μαζί με τον Ιησού Χριστό. Άλλωστε ο Απόστολος Παύλος αυτή την προτροπή, χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε, δεν τη γράφει όταν είναι στο σπίτι του Φιλίμωνα που είναι πλούσιος και τα σπλάχνα των Αγίων λέει ανεπάφτησαν διά σου, αδελφέ, ερχόμαστε, ξεκουραζόμαστε με φαγητό. Ωραίο μπάνιο να πληθούμε, να ρούχα να κοιμηθούμε, όλα καλά. Δεν είναι εδώ πέρα, στο σπίτι του Φιλιμώνα. Αυτή την προτροπή μας τη λέει ο Απόστολος Παύλος από τη φυλακή Δέσμιος. Είναι στη Ρώμη Δέσμιος. Και τη λέει «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλιν θελοϋπή χαίρετε». Μα καλά, τώρα εκεί πέρα στη φυλακή έχεις χαρά. Κάθε φορά που έρχεται ο Χριστός και με επισκέπτεται γεμίζω χαρά. Γεμίζω ειρήνη. Έχουμε υπερπερισσεύουσα τη χαρά ημών σε όλες τις θλίψεις ημών. Και μα καλά, και στις θλίψεις έχεις χαρά. Ναι, γιατί στις θλίψεις συναντάω πιο γρήγορα τον Χριστό. Ταπεινώνεται η καρδιά, συντρίβεται και έρχεται η χάρη του Θεού, με επισκέπτεται και καθώς το συναντιόμαστε ξεχνιόνται όλα. Λέει ο ύμνος, χάνεται η υγεία από μπροστά μου. Ξεχνάω και τα προβλήματα, τα ξεχνάω όλα και λέω «Κύριε, καλώς ήρθες». Χαίρομαι που βλέπω το πρόσωπό σου. Χαίρομαι που ακούω τη φωνή σου. Χαίρομαι γιατί από τώρα ζούμε την αιωνιότητα μαζί. Και γεμίζει η καρδιά μας με χαρά και ευλογία. Ακούστε πώς το λέει ο Δαβίδ. Στον ψαλμό που λέει «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός». Παρακάτω λέει «Ητίμασα τράπεζα απέναντι στον εχθρό μου». Δηλαδή ο Κύριος έχει στρώσει ένα τραπέζι για να φάμε μαζί. Και απέναντι τι είναι, λιοντάρια, αρκούδες, λύκοι, έτοιμοι να σε κατασπαράξουν. Και λέει ο Κύριος, ήρθα, σου στρώσα τραπέζι να φάμε μαζί. Κύριε αυτά, μην τα σκέφτεσαι αυτά και μην κοιτάς αυτά, κοίτα εμένα. Κοίτα εμένα τώρα. Κάτσε να μιλήσουμε. Και αυτά, άστα. Και καθώς αρχίζουμε και συμμιλάμε τον Χριστό, καθώς αρχίζουμε και βλέπουμε το πρόσωπο του Κυρίου, γαλινεύει η ψυχή μας. Αποκτούμε την αγαλίαση της σωτηρίας. Το πνεύμα των ηγεμονικών μας στηρίζει. Γεμίζει η καρδιά μας με χαρά και με ειρήνη. Και λέει, ητίμασα τράπεζα απέναντι των εχθρών μου, προσέξτε μετά, ήλυψας εν ελαίω την κεφαλή μου, έχει το χρήσμα του Πνεύματος του Αγίου, έχει το Πνεύμα του Άγιου και σε γεμίζει, το ποτήριό μου υπερχυλίζει, έχω ξεχύλισμα. Χαράς, ευλογίας, δοξολογίας, ευχαριστίας, ύμνου στον Θεό. Μα δεν βλέπεις απέναντι. Δεν κοιτάω απέναντι, κοιτάω τον Χριστό. Όταν έρχονται οι δυσκολίες, αδελφοί, όταν έρχονται οι δοκιμασίες, όπου και να βρεθούμε, Εκείνο που κάνει ο χριστιανός ψάχνει τον Χριστό. Δεν ψάχνουμε να βρούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό που έχουμε απέναντί μας. Ψάχνουμε να βρούμε πού είναι ο Χριστός για να γατζωθούμε πάνω του. Όπως το πρόβατο δεν ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει το λύκο, πώς να τον αντιμετωπίσει? Δεν έχει ούτε δόντια ούτε νύχια. Τι κάνει? Βελάζει και ψάχνει τον ποιμένα του. Και ο ποιμένας του είναι αυτός ο οποίος τον υποστηρίζει. Η ψυχή μου προσεκολήθη κατόπιν σου Κύριε, η δεξιά σου με υποστηρίζει. Και αυτή η χαρά είναι μια ιδιαίτερη χαρά, την οποία δεν μπορεί να τη βρει κανείς στον κόσμο αυτό. Πας το πρωί στη δουλειά σου και μέσα στα μάξη ξαφνικά έρχεται το Πνεύμα του Άγιο και σε γεμίζει. Γεμίζει χαρά, ευλογία, λες. Τώρα από πού ήρθε? Δεν έγινε τίποτα. Δεν πέτυχα κάτι. Δεν πήρα λεφτά. Δεν μου δώσαν κάποιο βαθμό. Δεν μου είπανε μπράβο κανείς. Είναι η επίσκεψη του Πνεύματος του Αγίου. Και ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, αγκράτεια. Και ο άνθρωπος του Θεού πάντα γεμίζει από χαρά. Αν δεν έχω χαρά, σημαίνει κάτι μου συμβαίνει. Σημαίνει ότι κάτι με τον Χριστό δεν τον έχω βρει. Όχι δεν τον έχω βρει, τον έχω βρει αλλά κάπου είναι. Και εγώ δεν τον βρίσκω τώρα. Και τι θα κάνω? Θα ψάξω να τον βρω. Επλαγίασα λέει επί της κλίνης μου και σκέφτηκα εκείνον τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου. Τον έψαξα και δεν τον βρήκα. Σηκώθηκα, ντύθηκα και άρχισα να ρωτάω. Μην είδετε εκείνον τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου? Πήγα και στους φύλακες, ούτε και αυτοί με βοηθήσανε. Έψαξα εωσού έβρικα αυτόν που αγαπάει η ψυχή μου. Και ξέρετε, καμιά φορά και οι φύλακες δεν μπορούν να μας βοηθήσουν να βρούμε τον Χριστό. Οι φύλακες είναι οι πρεσβύτεροι. Η σχέση μας με τον Χριστό είναι προσωπική, αδελφοί. Βεβαίως θα μας πούν τη συμβουλή τους, θα μας οδηγήσουν με βάση το Λόγο του Θεού, με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, αλλά το τελικό αποτέλεσμα, η τελική ευλογία είναι να συναντηθούμε με τον Χριστό. Τη χαρά δεν έχω να δώσω. Όσο και να σου λέω καλά λόγια, δεν γεμίζεις χαρά. Άμα συναντηθείς με τον Χριστό, γεμίζεις χαρά. Και τι λέει? Η επιοίκειά σας ας γίνει γνωστή εις πάντας ανθρώπους. Όταν ο άνθρωπος είναι χαρούμενος, έχει ένα χαμόγελο. Πάει το πρωί στη δουλειά του και λέει καλημέρα. Αλλά το γελίο σου. Καλημέρα. Άλλο είναι αυτό. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλά. Δεν έχεις ποτέ εσύ θλίψη, δεν έχεις ποτέ. Έχω τον Χριστό και γεμίζει χαρά η ψυχή μου και το πρόσωπό μας λάμπει. Όχι γιατί εμείς είμαστε καλοί και έχουμε ένα δυνατό νευρικό σύστημα το οποίο αντέχει τα πάντα και υπομένει τα πάντα, αλλά έχουμε τον Χριστό μέσα μας. Συναντιόμαστε με τον Χριστό, πληρούμε τα Πνεύματος Αγίου και αυτό φαίνεται. Η επίοικια ας γίνει γνωστή εις πάντας, ο Κύριος είναι πλησίον. Και ξέρετε, αν δεν έχουμε τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορούμε να είμαστε επίοικοις. Ακόμα και αν σε ακουμπήσουνε, άμα είσαι θλιμμένος, κατσουφιασμένος, μπουτζουφλιασμένος, που λένε οι άνθρωποι, θυμώνεις με το παραμικρό. Άμα είσαι χαρούμενος, σε σκουντάνε, πήγαινε παραπέρα, εντάξει πάω. Τη χαρά μου να μην χάσω. Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Είμαι πολύ χαρούμενος. Γιατί είσαι χαρούμενος? Ξέρω κι εγώ. Δεν έχω κάτι για το οποίο είμαι χαρούμενος κατά κόσμο, αλλά ξέρω μέσα μου γιατί είμαι χαρούμενος. Γιατί βρήκα τον Χριστό στη ζωή μου. Και όχι μόνο τον βρήκα, τον συναντάω καθημερινά. Μου μιλάει, του μιλάω και ξέρει ο Κύριος θέλει να μας βλέπει. Εκ μέρους του Κυρίου η πρόθεσή του είναι δείξον με την όψη σου, κάμε με να ακούσω τη φωνή σου, διότι η φωνή σου είναι γλυκία και η όψη σου είναι ωραία. Και ξέρετε κάτι άλλο? Ο Κύριος είναι πλησίον. Όπου να είναι τελειώνουν τα πάντα.
Αμήν.
Και καλούμεθα να ετοιμαζόμαστε να το συναντήσουμε. Καμιά φορά λέμε πώς θα το ετοιμαστώ. Τι πρέπει να κάνω, αδερφέ? Αυτό, εκείνο, το άλλο. Άφησε το Πνεύμα το Άγιο να ετοιμάσει την ψυχή σου, το μυαλό σου, την καρδιά σου για να συναντήσει τον Κύριο. Να αφαιθούμε στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και του Λόγου του Θεού και τότε με χαρά περιμένουμε τον Κύριο. Δεν περιμένουμε με φόβο, με αγωνία, μην πάθω. Όχι δεν θα έχουμε φόβο Θεού, αλλά δεν μπορεί να έχουμε άγχος, δεν μπορεί να χάνουμε τη χαρά μας. Χαίρετε εν Κύριο πάντοτε. Πάλιν θέλω επί χαίρετε. Ο Κύριος να σε ευλογήσει.
Ζει ο Θεός μας, τον ευχαριστούμε, μας αξιών να είμαστε στην παρουσία το βράδυ αυτό. Όταν διδάσκεσαι αυτό το λόγο δια του Πνεύματος του Αγίου, είναι αδύνατο να μην έχεις χαρά. αυτά τα οποία μας μαθαίνει ο Κύριος, αδελφοί, είναι ευλογία της ψυχής μας. Διδασκόμεθα το Λόγο του Θεού μέσα στην Εκκλησία του Χριστού που μας πρόσθεσε ο Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος λέει, λαλούμε σοφία μεταξύ των τελείων. Και αυτό μου κάνει εντύπωση, ποιοι είναι άραγε οι τέλειοι. Εμείς που είμαστε σε θέση να εννοούμε και να καταλαβαίνουμε το Λόγο του Θεού. Γίνεστε λέει τέλειοι στα σφρένας, νύπη στην κακία. Οι άνθρωποι του κόσμου δεν είναι σε θέση να καταλάβουν αυτό το λόγο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Φυσικός άνθρωπος λέει δεν δέχεται του Θεού νημωρία εις αυτό. Εμείς όμως δεν έχουμε λέει το πνεύμα του κόσμου, αλλά έχουμε το πνεύμα του από του Θεού για να γνωρίζουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις εμάς. Και όταν ξέρουμε τι μας έχει χαρίσει ο Κύριος, πώς είναι δυνατόν να μην έχουμε χαρά. Αφού ο Θεός δια του Χριστού μας εχάρισε τα πάντα. Μας εχάρισε πάντα τα προσβοή και ευσέβεια και μας έκανε δώρο τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες να δια τούτων γίνομαι κοινωνή θείας φύσεως αποφυγώντας την εν το κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφθορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Κάνουμε έναν αγώνα, ναι, αλλά ο αγώνας αυτός έχει, αδερφοί, τέλος εν δόξω και επιβραβεύεται από τον ίδιο τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Θα διαβάσω από τη σελίδα 1053 από το σίγμα κεφάλαιο Α Τιμοθέου εδάφιο 12. Σελίδα 1053, σίγμα κεφάλαιο 12 εδάφιο, πρώτη επιστολή του Παύλου προς τον Τιμόθεο. Αγωνίζω τον καλόν αγώνα της πίστεως. Κράτη την αιώνιον ζωή στην οποία και προσεκλήθης και ομολόγησες την καλή ομολογία ενώπιον πολλών μαρτύρων. Σε παραγγέλω ενώπιον του Θεού του ζωοποιούντος τα πάντα και του Ιησού Χριστού του μαρτυρήσαντος ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου την καλή ομολογία να φυλάξεις την εντολή αμόλυντο, άμεμπτο μέσα της επιφανίας του Κυρίου Ιησού Χριστού την οποία της ορισμένης καιρής θέλει δείξει ο μακάριος και μόνος δεσπότης βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων ως της μόνος έχει την αθανασία κατοικών φως απρόσιτο τον οποίον ουδείς των ανθρώπων είδε ουδέ δύνατη να είδει στον οποίον έστω τιμή και κράτος αιώνιον. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αγωνίζω τον καλόν αγώνα της πίστεως. Είναι προτροπές του Πνεύματος του Αγίου αυτές προς τον Τιμόθεο. Ένας νέος άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί το έργο του Κυρίου τον οποίον ο Απόστολος Παύλος τον ευρύχε στα Λύστρα να εργάζεται μεταξύ των αδερφών εκεί και στο Εικόνιο, δόξα τω Θεώ. Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι είχε καλή μαρτυρία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και καλή μαρτυρία έχει αυτός ο οποίος στέκεται στο θέλημα του Κυρίου. Έχει φόβο Θεού. Αγωνίζεται σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Υπηρετεί, εργάζεται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό είναι φανερό σε όλους τους αδερφούς. Και έρχεται η ώρα που ο Κύριος καλεί τον κάθε αδερφό που εργάζεται κατά αυτόν τον τρόπο για να κάνει κάτι ιδιαίτερο μαζί του. Και τον Τιμόθεο τον πήρε ο Παύλος μαζί του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Τιμόθεος εκπαιδεύεται δίπλα στον Απόστολο Παύλο. Διδάσκεται το Λόγο του Θεού. Και οι προτροπές προς τον άνθρωπον αυτόν είναι συνεχείς. Και τις δέχεται γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τον Κύριο. Δόξα στο όνομα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τα αυταμελήτα εις τα αυταμένη, είπε ο αδερφός ο Γιώργος. Συνεχώς και διαρκώς, δόξα στο όνομα του Θεού μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μένε εις εκείνα τα οποία έμαθες και επιστώθεις. Εξεύρον παρατείνος έμαθες. Διότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενε να σε σωθήσω η σωτηρία δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Αυτές είναι προτροπές. Από τον Απόστολο Παύλο προς τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος με πολύ μεγάλη επιμέλεια τις δέχεται και τις κάνει πράξη στη ζωή του. Αγωνίζω τον καλόν αγώνα της πίστεως. Κανένας δεν θα στεφανωθεί αν νομίμως δεν αγωνιστεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο αγώνας αυτός, αδελφοί, έχει αποτελέσματα στη ζωή μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Διδασκόμενοι το Λόγο του Κυρίου βλέπουμε τα αποτελέσματα της διδασκαλίας αυτής. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Παρακολούθησε τη διδασκαλία μου. Αλλά δεν μείνει εκεί. Παρακολούθησε τη διαγωγή μου, την πρόθεση, την πίστη, την υπομονή, την αγάπη, τη μακροθυμία. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα της διδασκαλίας. δασκαλίας του Λόγου του Θεού. Και αυτή η δασκαλία έχει αποτελέσματα στη ζωή μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Αγωνίζω τον καλό αγώνα της πίστεως. Κράτα την αιώνια ζωή στην οποία προσεκλήθης, δόξα στον Θεό. Την αιώνια ζωή. Αγωνιζόμεθα για να κρατήσουμε την αιώνια ζωή στην οποία μας προσεκάλεσε ο Κύριος. Ναι, περπατάς καλά, περπατάς ωραία, αλλά πρόσεχε. Κράτα την αιώνια ζωή στην οποία προσεκλήθης, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και ομολόγησε την καλή ομολογία ενώπιον πολλών μαρτύρων. Μίλα για τον Χριστό, μίλα για την αγάπη του Κυρίου. Για να απολαμβάνεις την ευλογία του Θεού, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Θεού μας. Κύριος απευθύνεται στον Άγγελο της Εκκλησίας Φιλαδελφίας, σε μια εκκλησία η οποία μένει στο λόγο του Θεού. Φύλαξα στο λόγο μου και δεν αρνήθηκε στο όνομά μου. Και τι λέει ο Κύριος στον Άγγελο της Εκκλησίας αυτής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κράτα αυτό το οποίο έχεις να μιλάει με δεις το στέφανό σου. Πάντοτε, αδερφοί, η ψυχή μας βρίσκεται εν κινδύνο. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά τα οποία ο λόγος του Θεού μας φανερώνει. Οι πρεσβύτερες, οποίους κάλεσε ο Απόστολος Παύλος από τη Μίλητο στην Έφεσο, από την Έφεσο στη Μίλητο, ήταν άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούσαν το έργο του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήταν αυτοί οι οποίοι εργάζονται στην Έφεσο, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και έχουν αποτελέσματα. Όμως ο Απόστολος Παύλος τους προτρέπει, γιατί είναι αναγκαίο να τους προτρέψει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Προσέχετε πρώτα στους εαυτούς σας και μετά σε όλο το πίμνιο στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους για να επιμένετε την Εκκλησία του Θεού την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Εξεύρω, λέω, ότι μετά την αναχώρησή μου θα σηκωθούν λύκοι βαρείς μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Και από εσάς τους ίδιους, εξ ημών αυτών. Ευχαριστούμε το ότι στέκεται μπροστά σε ανθρώπους οι οποίοι είναι άγιοι, καθαροί, υπηρετούν το έργο του Κυρίου. Εξ ημών αυτών θα σηκωθούν άνθρωποι οι οποίοι θα μιλάνε διεστραμμένα για να αποσπούν τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε, αδελφοί, και ο φόβος του Θεού να κατοικεί μέσα στις καρδιές μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πρέπει να προσέχουμε. Τίποτα δεν μας είναι δεδομένο εάν δεν υπακούσουμε τη φωνή του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Θεού. Κράτα την αιώνια ζωή στην οποία προσεκλήθης. Ομολόγησε την καλή ομολογία ενώπιον πολλών μαρτύρων. Εργάσου το έργο του Θεού. Εργάζου συνεχώς και διαρκώς και πρόσεχε τον εαυτό σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο εαυτός μας, αδελφοί. Πως είπε αδελφός ο Γιώργος, να μένουμε στην ταπείνωση. Ταπείνωση προπορεύεται τις δόξεις, αλλά αυτός είναι αγώνας. Για να μείνουμε εκεί μας θέλει ο Χριστός μας. Το αυτοφρόνημα, λέει, το οποίο ήταν στο Χριστό Ιησού να είναι και σε εσάς. Ώστε σε μορφή του υπάρχουν, δεν είναι όμως αρπαγή να είναι ίσα με τον Θεό. Αλλά εκένωσε τον εαυτό του, λαβεδούλου μορφή. Βρεθεί κατά το σχήμα ως άνθρωπος, ταπείνωσε και πάλι τον εαυτό του και γίνει πίκος μέχρι θανάτου, θανάτου τα σταυρού. Γι' αυτό τον υπερήψωσε ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Προσευχόμεθα συνεχώς και διαρκώς. Ο Κύριος είναι πάνω από όλους μας. Ευχαριστούμε τότε την εξουσία, όπως είπε και ο αδερφός ο Νίκος, μας τη δίνει ο Κύριος. Αλλά η εξουσία η οποία μας δίνεται είναι προς οικοδομή. Για να οικοδομούμε τους εαυτούς μας και την Εκκλησία του Χριστού μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιούμε την εξουσία σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου, την εξουσία αυτή. Όχι ως κάτι κυριεύοντας, λέει, την κληρονομία του Θεού. Τι πηγινόμενοι του ποιμνίου. Τι πηγινόμενοι του ποιμνίου. Ευχαριστούμε τον Θεό μας. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Πώς μιλάει ο Απόστολος Παύλος. Σας παρακαλώ, αδερφοί, δια των εκτιρμών του Θεού. Τι ωραία μιλάει ο άνθρωπος αυτός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Με αγάπη Χριστού οδηγεί και κατευθύνει τις ψυχές των ανθρώπων στο θέλημα του Κυρίου και παράλληλα προσέχει τον εαυτό του. Δόξα στον Θεό. Και παραγγέλει τώρα στον Τιμόθεο να φυλάξει την εντολή αμόλυντο, άμεμπτο. Ποια είναι η εντολή? Ο λόγος του Θεού, αδερφοί. Όταν ο λόγος του Θεού μολύνεται, μολυνόμεθα κι εμείς. Και ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος μολύνει το λόγο του Κυρίου. Και πολλοί δεν το έχουν καταλάβει αυτό. Και μολύνονται οι ψυχές όταν μολύνεται ο λόγος. Θρησκεία, λέει, καθαρά και αμίαντος είναι να επισκέπτεσαι, λέει, τους ορφανούς και τις χείρες και να φυλάς τον εαυτό σου αμόλυντο από τον κόσμο. Ευχαριστούμε τον Θεό. να διαφυλάξουμε τους εαυτούς μας. Για μας δεν υπάρχει κόσμος, υπάρχει Χριστός. Δεν ανήκουμε στον κόσμο, ανήκουμε στον Χριστό. Ευχαριστούμε τον Θεό και μέσα στην Εκκλησία δεν γίνεται το θέλημα των ανθρώπων, αλλά γίνεται το θέλημα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτό είναι κάτι που θα το προσέχουμε ιδιαίτερα με τη χάρη του Θεού μας. Να φυλάξουμε την εντολή αμόλυντο. Μέχρι πότε? Μέχρι της παρουσίας του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού. Μέχρι να έρθει ο Χριστός μας. Ζούμε δύσκολες ημέρες. Οι μέρες είναι πονηρές. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα σηκωθούν άνθρωποι λίγο που θα μιλάνε διαστραμμένα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Θα έρθει καιρός, λέει ο Απόστολος Παύλος, που δεν θα υποφέρουν την υγιή τους σε διδασκαλία. Και θα επισωρεύουν, λέει, διδασκάλους, κατά τις επιθυμίες αυτών, γαργαλιζόμενοι την ακοή. Δόξα στο όνομα του Θεού μας. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα όσα μας αποκαλύπτει, για όλα όσα εργάζεται μέσα στην καρδιά μας, αδελφοί. Αν είμαστε στο θέλημα του Κύριου, θα είμαστε σε θέση να κηρύττουμε το λόγο του Θεού, καθώς ο Κύριος θέλει, ευλογημένο το όνομα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όσα έμαθες, λένε, τα παραδώσει σε πιστούς ανθρώπους, οι οποίοι είναι ικανοί και άλλους να διδάξωσει. Πιστούς ανθρώπους. Να είναι ικανοί και άλλους να τους διδάξουν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο πιστός ο άνθρωπος προσέχει πάρα πολύ σε αυτά τα οποία ο λόγος του Θεού φανερώνει. Για δότε θα δώσουμε λόγο στον Κύριο την ημέρα εκείνη. Ευχαριστούμε τον Θεό μας και θέλουμε, αδελφοί, να έχουμε παρησία την ημέρα εκείνη ενώπιον του Κυρίου. Για να ακούσουμε το στόμα του Κυρίου μας, το έβγε δούλε, αγαθέ και πιστέ. Στα ολίγα στάτης πιστός, στα πολλά θέσον θέλω σε καταστήσει, ήσερτε στη χαρά του Κυρίου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη διαδρομή, την πνευματική, αδελφή. Δόξα στο όνομα του, για αυτά τα οποία μαθαίνουμε, για αυτά τα οποία διδασκόμεθα και κάνουμε πράξη στη ζωή μας. Γιατί όταν θα τον εδούμε πρέπει να είμαστε όμοιοι με αυτόν. Όμοιοι με αυτόν. Και όποιος έχει την ελπίδα τάφη καθαρίζει τον εαυτό του καθώς εκείνος είναι καθαρός. Αφινόμεθα στα χέρια του Κυρίου μας, δόξα στο Θεό. Πράτεται, λέει, τα πάντα χωρίς γονγκισμών και αμφισβητήσεων. Για να γίνεστε άμεμπτοι, ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα μέσα σε μια γενναία σκολιά και διαστραμμένη, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν το κόσμο, κρατούντες το λόγο της ζωής. Δόξα στο όνομα του Θεού. Πράτεται τα πάντα χωρίς γονγκισμών και αμφισβητήσεων. Για μας ο λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν. Και ο Θεός να μας φυλάξει να κρατήσουμε το λόγο του Θεού μέχρι τέλους, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό αμόλυντο, άμεμπτο, ευλογημένο το όνομα του Θεού μας και με παρησία να μπούμε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Και όλοι να θέλουμε να διδασκόμεθα το λόγο του Θεού και να σπουδάζουμε το λόγο του Θεού, γιατί αυτός ο λόγος διαμορφώνει τη ζωή μας, ώστε να είμαι σύμφωνοι με το θέλημα του Κυρίου μας. Δόξα στον Θεό. Ο Κύριος κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο όταν εμείς αφινόμεθα στα χέρια του Κυρίου. Ο Χριστός, αδελφοί, έδωσε τον εαυτό του για την Εκκλησία. Γιατί? Για να την αγιάσει, να την καθαρίσει με το λυτρό του ύδατος δια του λόγου και να την παραστήσει στον εαυτό του ένδοξη εκκλησία. Μια εξακυλίδα ρητήδα των διούτων, μια εκκλησία η οποία θα είναι αγία και άμαμη, δόξα στο όνομα του Θεού. Αυτή η εκκλησία θα πάει στον ουρανό και θέλουμε να είμαστε μέσα σε αυτή την εκκλησία, να είμαστε αυτή η εκκλησία. Και όταν εμείς το θέλουμε, ο Κύριος θα μας δίνει και τη δύναμη και τη χάρη για να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί, αδερφοί, και να ακούσουμε από το στόμα του Κυρίου μας το έβγε δούλε, αγαθέ και πιστέ, στα ολίγα στάτης πιστός, στα πολλά θέλω σε καταστήσει, είσαι στη χαρά του Κυρίου σου. Αλληλούια. Αμήν.
Διαβάζω, αδερφοί, από το τρίτο κεφάλαιο της πρώτης προς Τιμόθεων επιστολής. Πιστός ο λόγος, εάν της ωρέγεται επισκοπήν, καλόν έργο επιθυμεί. Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να είναι άμεπτος, μια γυναικός ανίδ, άγρυπνος, σόφρον, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός. Ουχή μέθησος, ουχή πλήκτης, ουχή εχθροκερδής, αλλά επιοικής, άμαχος, αφιλάργυρος, κυβερνών καλώς των εαυτού οίκων, έχουν τα τέκνα αυτούς υποταγήν με τα πάσης εμνότητος. Διότι αν της δεν εξεύει να κυβερνά τον εαυτού οίκων, πώς θέλει επιμεληθεί την Εκκλησία του Θεού? να μην είναι νεοκατήχητος για να μην υπερηφανευτεί και πέσει στην καταδίκη του διαβόλου. Πρέπει δι' αυτό να έχει και παρά τον έξωθεν μαρτυρίαν καλήν, για να μην πέσει σε ονειδισμό και παγίδα του διαβόλου. Οι διάκονοι ως αυτός πρέπει να είναι σεμνοί, ουχή δίγλωση, ουχή δεδομένη σύνων πολλήν, ουχή εσχοκερδίς. Έχονται στο μυστήριο της πίστεως με τα καθαρά συνειδήσεως, και ούτε ιδέας δοκιμάζονται πρώτον, έπειτα γίνονται διάκονοι εάν είναι άμεμπτοι. Και εδώ μέσα, αδελφοί, βάζει και τις γυναίκες. Γυναίκες ως αυτός σεμνέ, ουχή κατάλαλη εγκρατής πιστέ κατά πάντα. Και συνεχίζει με τους διακόνους. Γιατί άραγε βάζει τις γυναίκες εκεί? Είναι οι γυναίκες αδελφοί των διακόνων και των πρεσβυτέρων. Γι' αυτό το βάζει το εδάφιο εκεί και συνεχίζει με του διακόνου, λέει, οι διάκονοι στο 12, ας είναι μια γυναικός άντρες, κυβερνώντες καλώς τα τέκνα αυτών και τους οίκους αυτών, διότι καλό διακονήσατε, αποκτώσει σε αυτούς βαθμών καλών και πολλή παρησία εις την πίστη την εις τον Ιησούν Χριστόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Ευχαριστώ και εγώ που με αξιώνει να βρίσκομαι μαζί σας αυτό το βράδυ, αδέρφια μου. Με ζητάνε τα αδέρφια, και ο αδερφός ο Θόδωρος και ο αδερφός ο Σωτήρης. Είμαι στην άλλη άκρη, γέρος τώρα, και ψάχνω να βρω καμιά τέτοια ευκαιρία, και ευχαριστώ το Θεό μου του δίνει τις ευκαιρίες αυτές. Αδελφοί μου, όπως απόψε ήρθαμε με τα αδέρφια εδώ να αφιερώσουμε τους αδελφούς μας. Βλέπετε εδώ τι διαβάσαμε. Αν της, λέει, ωραίγεται επισκοπή, καλόν έργο επιθυμεί. Έχει μέσα του ζήλο να εργαστεί. Είναι καλό. Δεν είναι να καθόμαστε όλοι εκεί στην άκρη να τραβιόμαστε. Θέλω να εργαστώ, θέλω να υπηρετήσω τον Κύριο. Αλλά όμως πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Όχι επειδή θέλω, γιατί τα κίνητρα μετράνε. Γιατί θέλω να φανώ, να πω ότι είμαι ποιμένας, ότι είμαι πρεσβύτερος, ή θέλω να βοηθήσω κι εγώ στο έργο του Θεού να πάει καλά. Αν τα ελαττήρια αυτά είναι αγνά, αγαπητοί αδελφοί, τότε είμαι αρεστός στο Θεό. Τότε ο Θεός είναι μαζί μου. Και τότε φαίνεται και ο καρπός. Αγαπητά μου αδέρφια, από αυτό, λέει, θα γνωρίσετε. Από τον καρπό, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα αφιερώσουμε 3 αδέρφια μας απόψε. Από μια εκκλησία εδώ. Ξέρετε πότε προσθέτουν κολόνες στην οικοδομή? Άμα είναι ένα δωματιάκι, δεν χρειάζονται κολόνες. Άμα είναι λίγο μεγαλύτερο, χρειάζεται. Άμα μεγαλώνει, θέλει κολόνες να κρατήσουν το οικοδόμημα. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Όσο πιο καλές πολλές κολόνες έχει και όποιο στέρεες είναι οι κολόνες, τόσο οικοδομεί, αγαπητοί, αυξάνει και οικοδομείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Και θέλουμε μέσα μας, αγαπητά μου αδέρφια, να ακούμε καλά νέα για όλες τις εκκλησίες. Όταν ακούμε καμία φορά δυσάρεστα νέα, εμείς οι προεστώτες αδερφοί στενοχωριόμαστε. Να βλέπει μια εκκλησία να πηγαίνει καλά και μετά να χωλαίνει, να δημιουργούνται προβλήματα. Μόνο λέει από τις υπερηφανίες προέρχεται η αίρεση. Αυτό είναι το μεγάλο εμπόδιο πρόσκομα, αδελφοί, το οποίο θα πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μας μάζεψε ο Κύριος, αδελφοί μου, μέσα από το σκοτάδι που ήμασταν και μας έφερε στο φως. Μας είχε ο Σατανάς δεμένους και μας είχε δούλους και μας ελευθέρωσε ο Χριστός. Και απολαμβάνουμε την ελευθερία. Τι να υπερηφανευτούμε. Τι να υπερηφανευτούμε, αδέρφια μου. Πολλοί θα το προσέχουμε αυτό. Θυμάμαι το Φιλίμωνα. Ξέρετε πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε. Πρέπει να ήταν γύρω στο 70. Δεν ξέρω πόσο είναι ο Φιλίμωνας τώρα. Γιατί από το σπίτι του στην Κόρινθο ξεκινήσαμε, αδελφοί. Και πήγαμε μια φορά με ένα τον αδελφό Ζινόπουλο, θυμάμαι. Ήτανε καλή εκκλησία. Και μας είχε στήσει μπλόκο από κάτω το 100. Ήταν επί δικτακτορία. Σας πιάσαμε. Και μας πήγανε στην αστυνομία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν ήξερα ότι θα είναι ο Φιλίμωνας. Αλλά τώρα που μου το είπε, θυμήθηκα και το περιστατικό. Μας πήγε εκεί, τριγυρίζανε, μας κοιτάγανε, αργόμιστοι, αργόμιστοι, φωνάζανε εκεί. Και θυμάμαι του έδειξα τους σκάλους από τα χέρια μου. Είχα βαριά δουλειά που δούλευα, χειρονακτική εργασία έκανε και τα χέρια μου φαινόντουσαν οι κάλλοι. Και του λέει, έχω 6 παιδιά. Και τα άφησα, λέω, και ήρθα εδώ να κηρύξω το Χριστό και με λες αργόμισθο. Και κλείσαν όλα τα στόματα μέσα στην αστυνομία. Αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί έχουμε παρησία, αδελφοί. Στο τέλος μας απειλήσανε, κοιτάξτε τώρα να σηκωθείτε να πάτε κατευθείαν στην Αθήνα. Όχι, του λέμε, δεν θα πάμε στην Αθήνα, θα πάμε να δούμε τα αδέρφια μας, θα πάμε να τους δώσουμε θάρρος και μετά θα πάμε στην Αθήνα. Και δεν φοβηθήκαμε ούτε ντραπήκαμε τίποτα. Και ας ήταν η δικτακτορία και ό,τι ήταν. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Και ξεκινήσαμε από το σπίτι του Φιλίμωνα, που τώρα θα το κάνουμε και πρεσβύτερο. Να έχει δόξα ο Κύριος, αδελφοί μου. Βέβαια θέλουμε να είμαστε όλοι μαζί. Είναι ευχάριστη η παρέα μας. Αλλά τώρα είμαστε στα χαρακώματα, αδελφοί. Και πρέπει να είμαστε αγρύπνοι στις σκοπιές μας. Δόξας, ποιος δεν θέλει τους αδελφούς να είναι μαζί, να βλεπόμαστε, να δόξα στο Θεό. Αλλά είμαστε εδώ σε αγώνα. Θα έρθει μια μέρα που θα τον τελειώσουμε αυτό τον αγώνα, αδελφοί μου, και θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού μας, του Κυρίου μας. Εκεί να πάρουμε το μισθό, εκεί θα ξεκουραστούμε. Υπάρχει, λέει, κατάπαυση των λαών του Θεού. Όχι τέτοια τώρα που βλέπουμε τους πολιτικούς, τι αγώνα που κάνουν. Εμείς δεν κάνουμε τέτοιο αγώνα, αγαπητοί αδελφοί, να ζητάμε μια τετραετία. Εμείς ζητάμε αιωνιότητα, αδέρφια μου. Αποβλέπουμε στην αιωνιότητα, αδέρφια. Και αν αυτοί κάνουν ένα τέτοιο αγώνα για 4 χρόνια, εμείς δεν αξίζει για την αιωνιότητα να κάνουμε αγώνα? Αγαπητά μου αδέρφια, είμαστε μακάριοι. Είμαστε μακάριοι γιατί μας άνοιξε ο Κύριος τη διάνοια και βλέπουμε. Δόξα στο Θεό, αυτά εδώ είναι ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτητα. Δόξα στο Θεό. Και εκεί θα αναπαυθούμε. Πώς θα την περνάμε την αιωνιότητα? Ω, θα χαιρόμαστε βλέποντας τα αδέρφια μας, εκατομμύρια. Θα δούμε τον Αβραάμ, θα δούμε τον Μωυσή, θα δούμε τον Δανιήλ, θα δούμε τόσα αδέρφια μας, τα διαβάζουμε μες στη γραφή, τα θαυμάζουμε, ό, θα τα βλέπουμε εκεί. Τι ένδοξες μέρες, τον Παύλο, τον Πέτρο, τη Μαρία, τη Μαγδαληνή. Μερικές φορές, η Δωρκάδα, πού είναι η Δωρκάδα, πού είναι ο Βαρτίμεος, πού είναι? Θα τα δούμε όλα τα αδέρφια μας. Δόξα στο Θεό, αδελφοί μου. Μέχρι τότε όμως πρέπει να είμαστε άγρυπνοι, να είμαστε στις σκοπιές μας, αγαπητά αδέρφια, και να τελειώσουμε το δρόμο μας με τα χαρά. Οι αδελφοί μας οι οποίοι θα χειροτονηθούν τώρα, αυτό το ξέρουμε. Το έχουμε πει πολλές φορές, πρέπει να είναι, λέει, άγρυπνοι, το πρώτο. Σεμνή, να μην είναι δίγλωση, να μην είναι σχροκερδής, να είναι επιοικείς, άμαχοι, αφιλάρχοι, να κυβερνάνε καλά το σπίτι τους, να είναι παντρεμένοι, να είναι πιστή η γυναίκα, τα παιδιά, να κυβερνάνε καλά το σπίτι τους, να έχουν καλή μαρτυρία και απ' έξω, μη λένε οι γειτόνιοι ή οι συγγενείς άσχημα πράγματα, αλλά να μας ξέρουν, αδελφοί, και να εμπνέουμε σεβασμό, όπως είπαν τα αδέρφια μας εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό. Ο Κύριος να ευλογήσει. Αδελφέ Σωτήρη, να συστήσει τους αδελφούς. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδελφοί, ο Κύριος να ευλογήσει.